na se nyina ne se fishwis ye yen tutu e bi e be ma e po na na ho den akofom no e be san ye nya ne tuma pefra e bi ni se ye tupu no e bi ni se ye ye enforcement se de be ya omo mu isu dynamite ni karba ni de keka ho no e bi ni su ni se sisi ye sho ye po no enam hema kanus na e wo po no su no ne dudu na kosoro en ka ku yi de betumi afa 9000 to 9800 disu sisi ye ye sho sho mo ye 2000 and 2022 no e say hema na wo ye po no so about 12805 let's say numbers na kosoro na de me person me kaka ho ni say na ka match ana point for say say ko be ma announcement na ka new kanu bia me ka ho na so binu mo de adisodia ko minister wo say omo kanu so no new ones you register the minister man break kakra say ye from register sha fo ni nyina ye wi a enua no no 3 years da enimu no fishwis ye ma ho kwan na kanu fufu bi a me ka ho say de be ya e ka management measures ayeye ne de ama epo no wafa ne tuma prefer na enam no awa replenish ni ye nya bebre na o man no ye spend sika millions of dollars ye find port fish anka de ye che ne ho enti de be ka ne say omo nyina mbo ye da journalist nzo omo be ka ye ho ase so wo hwe de ye koso wo epo no sisi ye ba ye sabe ho ne ma e ho hia e bo mo afa ifo na mo ho say ye epo no djuma mo 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 asa etu nya opo na no a em bo ayen enti de mo so mo be ho say e ka da bia ne da no kama ba na bi ba be ka ho no ye be shire say sa announcement no e be ba ntem na mo no yetumi adi djuma no ma fra djuma wa fa ne ntuma pefra he da mo ase say